În cele ce urmează, vă invităm să ascultați un fragment din cartea pastorului Zac Punen, Vin nou în burdufuri noi. Cartea a apărut la editura Alpha Software din Zalău. Pentru comenzi, sunați la 0260 662 112. Capitolul 8. Spiritualitatea adevărată, căutând interesele împărăției lui Dumnezeu. 2 Corinteni 11, versetele 3, 14 și 15. Dar mă tem că după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină, nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Roman 9:31. Israel, care umbla după o lege care să dea neprihănirea, n-a ajuns la legea aceasta. Fariseii din Israel urmăreau neprihănirea, dar au fost duși în rătăcire de Satan. Aceasta constituie un avertisment pentru toți cei care urmăresc neprihănirea în zilele noastre. Ar fi o înfumurare din partea noastră să considerăm că noi nu putem fi înșelați. Protecția noastră împotriva înșelării constă numai în umblarea în lumină și în iubirea adevărului, așa cum se găsește el în cuvântul lui Dumnezeu și în viața trăită de Iisus pe pământ. Dacă nu facem din cuvântul lui Dumnezeu ghidul nostru, atunci sinceritatea în sine nu ne poate proteja împotriva înșelării. Petru a fost cu adevărat sincer și totuși a ajuns să fie purtătorul de cuvânt al lui Satan, sugerându-i lui Iisus să acționeze într-un mod greșit. Când Iisus a vorbit pentru prima oară ucenicilor lui despre cruce, ei nu au putut înțelege faptul că crucea este calea lui Dumnezeu. Ei erau obișnuiți cu Evanghelia Vechiului Testament, care promitea prosperitate, sănătate, binecuvântarea familiei cu mulți copii și alte binecuvântări pământești. A suferi și a muri însemna tocmai contrariul a ceea ce vestea această Evanghelie a Vechiului Testament. Vechiul Testament era centrat pe binecuvântări personale și pe existențe materiale. Evanghelia Noului Testament este centrată pe scopurile lui Dumnezeu și pe realități cerești. Când a venit Ioan Botezătorul pregătind calea pentru această Evanghelie a Noului Testament, mesajul lui a fost: pocăiți-vă, întoarceți-vă înapoi, căci împărăția cerurilor, spre deosebire de împărăția pământească și de binecuvântările pământești, și împărăția lui Dumnezeu, spre deosebire de împărăția binecuvântărilor personale, este aproape. Iisus a spus că începând cu vremea lui Ioan Botezătorul, va fi predicată împărăția cerurilor și împărăția lui Dumnezeu. Dar el a mai spus și faptul că pentru a intra în această împărăție trebuie să fim dintre aceia care dau năvală. Iubirea de sine, precum și iubirea confortului, a laudei din partea oamenilor, a profitului obținut de pe urma altor oameni, a bunăstării materiale, etc., sunt atât de adânc înrădăcinate în firea noastră pământească, încât numai cei care sunt pregătiți să ia măsuri drastice împotriva acestor patime ale lor vor putea vreodată intra în împărăția lui Dumnezeu. Când Petru i-a sugerat lui Iisus calea ușoară și confortabilă, Iisus l-a mustrat spunând: înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de poticnire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Atunci când gândurile noastre urmăresc interese personale, devenim o piatră de poticnire pentru Iisus și pentru împărăția lui Dumnezeu. Atunci Satan reușește să ne ducă în rătăcire. Esența mântuirii de păcat este eliberarea de umblarea după foloasele proprii. Lucifer a umblat după foloasele lui și astfel păcatul a apărut în univers. Iisus niciodată nu a umblat după foloasele lui și astfel a adus mântuire. O neprihănire care îi permite omului să umble în continuare după foloasele proprii este o neprihănire falsă. Totuși, aceasta e singura neprihănire existentă în multe grupări, chiar și în cele care vestesc sfințenia. În caracterul lui de bază, omul are o înclinație de profitor și ca atare ar dori să obțină toate avantajele cerului cu un minim de efort și inconveniente în ceea ce îl privește pe el. Astfel, este mereu predispus să inventeze o teologie convenabilă care să nu-i deranjeze confortul și interesele. E posibil ca un om să fie învins mânia, păcatele sexuale și amărăciunea și să-și fi refăcut viața în toate domeniile, tratând fiecare zonă a vieții care a fost afectată de păcatele din trecut și totuși să urmărească propriile lui foloase, și anume confort și avantaje pentru sine sau pentru soție, În Scriptura din 1 Corinteni 7:33, astfel de urmărire a confortului soției este numită îngrijire de lucrurile lumii sau cinstire din partea oamenilor, nu neapărat din partea celor din lume, dar cu atât mai mult al celor din biserică, mai ales onoarea și stima fraților din comitet sau câștig personal, urmărind ambiții profesionale, etc. Este posibil să crezi, să înțelegi și chiar să fii în stare să explici altora taina Evlaviei și totuși să nu fii înțeles taina fără de legii. Sursa tainică a tuturor fără de legilor este dorința noastră de a umbla după propriile noastre foloase. Aceasta e una dintre cele mai înșelătoare dorințe ale firii noastre pământești. Cineva își poate închipui că este duhovnicesc numai datorită faptului că a învins câteva păcate de suprafață, în timp ce se află sub tirania umblării după propriile foloase, care îi controlează toate deciziile și acțiunile. Așa este înșelăciunea lui Satan când vine ca slujitor al neprihănirii. Așa este taina fără de legii. În zilele noastre nu ducem lipsă de cunoștințe biblice. De fapt, este foarte probabil ca cei mai deștepți dintre noi să poată explica doctrinele noului legământ chiar mai bine decât Pavel însuși, care a avut prima revelație ale acestora. Totuși, mai mult ca sigur că viața noastră este la mii de kilometri depărtare în urma vieții lui Pavel în ceea ce privește eliberarea de umblarea după propriile foloase. Virtutea determinantă unui adevărat om al lui Dumnezeu nu este faptul că promovează o anumită doctrină, ci mai cu seamă faptul că nu umblă după propriile lui foloase. În pasajul din Filipeni 2, 19-21, Pavel spune că majoritatea conlucrătorilor lui umblau mereu după foloasele proprii și de aceea nu i-a putut trimite la Filipii. Timotei, în schimb, a fost o excepție splendidă, fără îndoială că toți conlucrătorii lui Pavel aveau doctrine perfect aliniate. Totuși ei umblau după propriile lor foloase. Poate că ei se considerau neprihăniți și superiori din punct de vedere spiritual față de alții din jurul lor. Însă Pavel a putut vedea lipsa de profunzime a neprihănirii lor. Aceeași situație persistă și astăzi. Ceea ce au avut în comun toți mari oameni ai lui Dumnezeu de-a lungul veacurilor istoriei creștine este aceasta: ei nu au umblat după propriile lor foloase. Nu excelența doctrinară i-a făcut oamenii ai lui Dumnezeu, ci mai degrabă acest factor comun, că nu au umblat după foloasele lor. Se poate că unii dintre ei să nu fi avut o înțelegere atât de profundă a adevărului ca și noi. Însă spiritualitatea lor a constat în faptul că ei, după lumina și înțelegerea pe care au avut-o în propria lor generație, au căutat împărăția lui Dumnezeu în mod altruist, cu jertfire de sine. Dacă noi astăzi avem mai multă lumină în privința anumitor adevăruri din Scriptură, trebuie neapărat să ne amintim că aceluia cui s-a încredințat mult, îi se va cere mai mult. Dacă credem că neprihănirea constă pur și simplu în învingerea mâniei, a păcatelor sexuale, etc., atunci suntem în mare pericol. Există oameni pioși din alte religii care au învins aceste păcate în ce privește manifestarea lor exterioară. Conform relatărilor, un lider religios renumit a afirmat că nimeni nu putea să îl înfurie. Însă aceasta nu e neprihănirea lui Hristos, nu e altceva decât refulare. De asemenea, mulți călugări pretind că nu au niciun atașament față de lucrurile materiale. Ei, într-adevăr, îi fac de rușine pe mulți credincioși. Putem asemăna toate aceste păcate ale firii pământești cu filistenii care împreună cu capitanul lor, Goliat, stăteau împotriva lui Israel. Dintre toți dușmanii însă, Goliat este uriașul umblării după propriile foloase. Dacă David ar fi omorât unul câte unul doar soldații filisteni, aceasta nu ar fi însemnat obținerea biruinței, ci în cel mai bun caz o prelungire a luptei de eliberare care ar fi durat mulți ani. Însă citim că atunci când David l-a ucis pe Goliat, toți ceilalți filisteni au fugit. Acesta e secretul. Dacă vrem să câștigăm o victorie reală asupra păcatului, trebuie să concentrăm toate atacurile noastre pe uriașul umblării după foloasele proprii. Atunci celelalte păcate vor fi învinse în mod automat. Iisus a venit să înfingă securia la rădăcina pomului. Roadele pomului sunt multe: minciuna, furtul, pofta, mânia, amărăciunea, etc. Totuși, rădăcina tuturor acestor păcate este umblarea după foloasele proprii. Aici trebuie neapărat să fie înfiptă securia, altfel vom fi înșelați. Este posibil să credem că umblăm în sfințenie numai din cauza că știm din experiență că nu ne pierdem niciodată autocontrolul și pentru că folosim un anumit limbaj religios. Totuși, mintea, energia și timpul nostru pot fi implicate în agonisirea tot mai multor bunuri materiale pentru căminele noastre, pentru a face pe plac soțiilor noastre, pentru a-i face fericiți pe copiii noștri și pentru obținerea unui confort corespunzător clasei de mijloc. A trăi așa și a avea impresia că suntem sfinți este culmea autoînșelării. Pavel se temea ca nu cumva gândurile creștinilor din Corint să se strice de la curăția și credincioșia față de Hristos. Există un pericol real ca devotamentul față de soțiile noastre să fie mai mare decât devotamentul nostru față de Hristos. Prima poruncă nu este să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine, ci să-L iubim pe Dumnezeu din toată inima noastră, din tot sufletul nostru, din toată puterea noastră și cu toată mintea noastră. Iar când această poruncă este împlinită cu prioritate în viața noastră, atunci vom fi capabili să iubim așa cum trebuie și pe aproapele nostru și pe soția noastră. Urmărirea neprihănirii de către creștini poate fi asemuită cu un pendul care se balansează într-o extremă, iar apoi, văzându-și greșeala, se îndreaptă înspre cealaltă extremă. Pe ambele margini ale căii înguste există prăpăstii, iar Satan vrea să cazi într-una din ele și nu-i pasă prea mult în care dintre ele vei cădea. Îl lăudăm însă pe Dumnezeu pentru lucrarea Duhului Sfânt. Isaia 30 cu 21, traducerea Living Bible. Dacă vă veți abate de la căile lui Dumnezeu și veți ajunge în rătăcire, la dreapta sau la stânga, veți auzi o voce în spatele vostru care vă va spune: nu, aceasta e calea, mergeți pe aici. Acesta e principalul scop al slujirii profetice în biserică, de a lăsa ca această voce să ne vorbească și să ne țină chiar pe mijlocul căii înguste. Slujirea profetică în biserică și cuvântul scris al lui Dumnezeu sunt mijloacele folosite de Dumnezeu pentru a ne ține pe mijlocul căii înguste care duce la viață. Văzând absurditatea comportamentului unora din creștinătate, care accentuând activitățile exterioare și au neglijat viața de familie, noi suntem acum în pericolul de a balansa în cealaltă extremă, crezând că creștinismul constă numai în a ne iubi soția, copiii și pe alți creștini care vorbesc pe limba noastră și fac parte din ghetoul nostru. Bineînțeles că trebuie să trăim în dragoste față de familia noastră și față de membrii adunării din care facem parte și să biruim păcatul din viața personală, dar devotamentul nostru față de Hristos trebuie neapărat să fie exprimat și în urmărirea progresului împărăției Lui, chiar dacă aceasta implică un cost în viața personală și ne cere sacrificiu. Curăția interioară și jertfirea exterioară nu se exclud reciproc, fiindcă Iisus le-a avut pe amândouă în viața Lui. Apostolul Pavel s-ar fi putut stabili confortabil la Tars, ca om de afaceri creștin, și ar fi putut trăi acolo o viață sfântă, însă el nu a procedat așa. Devotamentul lui față de Hristos l-a constrâns să aducă Domnului o jertfă care să-l coste totul în această viață. Acum 200 de ani, doi dintre frații moravieni au auzit despre o colonie de sclavi pe o insulă din Indiile de Vest și au decis să se vândă pe ei înșiși ca sclavi acolo pentru tot restul vieții, ca să poată predica Evanghelia acelor sclavi. Alții doi au auzit despre o colonie de leproși din Africa, unde dacă intra cineva, nu mai avea voie să iasă pentru a nu se răspândi lepra. Ei s-au oferit voluntar să intre în acea leprozerie pentru tot restul vieții lor, pentru a-L prezenta pe Hristos bolnavilor internați acolo. Nu cunosc detaliile doctrinei în care au crezut acești bărbați, însă în mod sigur ei nu au umblat după foloasele lor și cu siguranță au adus Domnului o jertfă care i-a costat totul. Măruntele noastre lepădări de noi înșine pălesc în comparație cu ceea ce au jertfit asemenea bărbați pentru Domnul. În veșnicie ne vom întâlni cu asemenea bărbați și vom descoperi că din mireasa lui Hristos fac parte bărbați și femei care au avut aceeași natură ca și Hristos și anume nu au umblat după propriile lor foloase. Unii dintre noi suntem în pericolul de a crede că înțelegerea unei doctrine ne face vrednici să facem parte din mireasa lui Hristos, însă nu este așa. Ceea ce ne califică pentru aceasta este o viață de urmărire a intereselor lui Dumnezeu și nu ale noastre personale. Cât de superficiale sunt viețile și lucrările noastre în comparație cu cele ale unor astfel de oameni? Ce trufie enormă este din partea noastră să credem că îl urmăm pe Iisus mai bine decât au făcut-o acești oameni doar din cauza cunoștințelor mai multe despre adevăr. Cât de mult ne-a costat să-L slujim pe Dumnezeu, vorbind în termenii pierderilor de bani, de confort, de avantaje și de sănătate. Probabil că foarte puțin sau nimic. Aceasta ar trebui să ne smerească și să ne pună pe gânduri. Poate că am evitat o viață de jertfire din cauza comodității. Fiecare creștin care știe citi în limba engleză ar trebui să citească și să fie provocat de biografiile unor bărbați ca Hudson Taylor, Studd, David Brainerd, William Carey, Jim Elliot, etc. Duhul Sfânt a folosit exemplele multor bărbați în Evrei 11 și exemplul lui Pavel în 2 Corinteni 11 ca să încurajeze credința noastră. De asemenea, exemplele acestor eroi ai credinței din epoca modernă ne pot provoca să ieșim din creștinismul nostru centrat pe sine și pe familie, pe iubirea de confort și de bunuri materiale și să intrăm într-o viață complet devotată lui Hristos. În vremea lui Isus erau mulți care vindeau oi și porumbei și schimbau bani în templu în numele religiei. Însă Isus i-a scos afară. Evlavia devenise un instrument de câștig material pentru ei. Ori de câte ori evlavia devine un instrument de câștig pentru noi, câștig de bani, de confort, de comoditate, etc., putem fi siguri că ne aflăm pe o cale greșită, chiar dacă avem impresia că urmărim neprihănirea. Pentru Isus, evlavia a însemnat renunțarea la tot ceea ce lumea aceasta consideră prețios. Dacă suntem cu adevărat predați lui, atunci prețul evlaviei va fi același și pentru noi. Citiți, de exemplu, Matei 19:29 și vedeți dacă a trebuit să renunțați vreodată la lucrurile menționate de Isus acolo. Isus a spus că putem găsi mărgăritarul de mare preț numai dacă renunțăm la tot ce avem. Pavel a trebuit să piardă totul ca să îl câștige pe Hristos. Dacă noi, cei de azi, am reușit să îl câștigăm pe Hristos fără să renunțăm la tot ce avem, înseamnă că ceea ce am câștigat este, de fapt, un alt Hristos. În aceasta a constat temerea lui Pavel pentru creștinii din Corint, că vor ajunge să urmeze un alt Isus care nu le cere să renunțe la toate lucrurile. Putem să ne înșelăm pe noi înșine și prin definirea teologică a expresiei a renunța la tot ce avem într-un asemenea mod convenabil, încât în mod practic nu va trebui să renunțăm la nimic. Dacă în această chestiune nu privim adevărul drept în față, acceptându-l cu curaj și asumându-ne răspunderea pentru împlinirea lui, atunci vom ajunge să fim duși în rătăcire de către un duh al iluziei prin care vom percepe denaturat realitatea. Dumnezeu însuși ne va lăsa să fim înșelați. Simpla admirare a oamenilor sfinți ai lui Dumnezeu nu ne va face duhovnicești. Mulți oameni l-au admirat pe Iisus când a fost pe pământ, dar ei nu au devenit duhovnicești. Au fost și mulți care au crezut în el, dar Iisus nu se încredea în ei, pentru că știa cine era predat din toată inima lui și cine nu. El cunoaște și astăzi inima noastră. Haideți să nu mai triumfăm de bucurie asupra micilor filisteni pe care i-am lichidat din când în când pe aici și pe acolo, în timp ce Goliat stă încă înalt și neclintit. Piatra din praștia noastră trebuie să fie neapărat ațintită asupra acestui uriaș care se numește umblarea după propriile foloase. Acesta e cel pe care trebuie să-l doborâm și să-l decapităm dacă vrem ca adevărata biruință să fie a noastră. Viața care este în lumea aceasta, pe care Iisus ne-a spus să o urâm, este tocmai această viață care umblă după propriile foloase. Dacă umblăm în lumină și căutăm să scoatem la iveală centrarea pe sine, care murdărește cele mai multe dintre acțiunile și deciziile noastre, și dacă ne judecăm pe noi înșine, fără cruțare în acele zone, atunci vom începe să avem biruință asupra acestui uriaș. Odată Iisus i-a spus lui Petru că vorbea cuvintele lui Satan, foarte curând după ce a vorbit despre zidirea bisericii. Biserica pe care nu o pot birui porțile iadului este alcătuită din aceia care caută să promoveze interesele lui Dumnezeu și nu pe cele ale lor. Ea nu este zidită pe aceia care au doar o cunoaștere intelectuală a doctrinei evanghelice și care au doborât câțiva filisteni de rang inferior. Ați ascultat un fragment din cartea pastorului Zac Punen, Vin nou în burdufuri noi. Cartea a apărut la editura Alpha Software din Zalău. Pentru comenzi, sunați la 0260 662 112.